Σας καλημερίζω.
Περίμενε. Θα μας πει ο Παπηλής.
Σας καλωσορίζω στη συνέντευξη τύπου του εργαστηριού για την παράσταση του που θα ανεβάσουμε το Σαββατοκυριακό δεύτερο στις 9 η ώρα το βράδυ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Φτάσαμε μετά από αρκετές δυσκολίες που άλλοτε συμβαίνουν, άλλοτε δεν συμβαίνουν, αλλά είναι μια αραγής ομάδα θεατρική της οποίας νομίζω τα συγχαρητήρια εκ μέρους μου είναι ούτως αλλιώς δεδομένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα να καταθέσω μια σκέψη. Ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μια πόλη. Όχι για την προσφέρει διασκέδαση, αλλά για την προσφέρει ψυχαγωγία. Και είναι ίσως από τις σημαντικότερες διεργασίες για να υπάρχει συνοχή σε μία πόλη, σε ένα κράτος. Αν κοιτάξετε γύρω σας, όλοι θα διαπιστώσετε ότι κάτι λάθος συμβαίνει. Παρατηρώ λοιπόν ότι για πράγματα που δεν άπτονται της συμπεριφοράς των ανθρώπων, της ποιότητας των συμπεριφορών, της κατανόησης της διαφορετικότητας, άπτεται διότι εκείνο που τονίζεται περισσότερο είναι άλλα πράγματα και όχι τόσο ο πολιτισμός. Ας πάρουμε λοιπόν εδώ τη μικρή μας πόλη, το Αργοστόλι. Πολλές φορές, αυτό βέβαια δεν ξέρω αν γίνεται επίτηδες ή μας έχει πάρει μπάλα όλους, αλλά ξαφνικά ένα νέος που έχει αθλητικές επιδόσεις προβάλλεται μέσω του τύπου, το ωραίο του σώμα, οι επιδόσεις του, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχω δει όμως κάτι αντίστοιχο ή τουλάχιστον στο μέγεθος το ίδιο νους υγιής εν σώματι υγιές. Για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, δεν μιλάω για μένα και δεν μιλάω για το εργαστήρι. Μιλάω για τον κάθε πολιτιστικό σύλλογο που υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται νυχθημερό με αυτό το πράγμα και πολλές φορές αμυστοί. Αυτοί οι άνθρωποι και ο κόπος τον οποίο καταβάλλω πρέπει να γίνεται, να προβάλλεται πιο πολύ, γιατί είναι προς το συμφέρον μας. Παντελή, αυτή ήταν η αντίληψη που ήθελα να σου πω και ίσως ανησύχησες. Άρα λοιπόν θα ήθελα στο μέτρο και το δυνατό που μπορώ να σας πείσω είναι χωρίς εξαιρέσεις ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό να τους δίνετε κουράγιο. Δεν γίνεται μόνοι τους να τραβάνε ένα κουμπί. Όταν είναι μια εκδήλωση, λέμε τον ίδιο Λινίδων, ο Μπάλος, ο ένας, ο άλλος και μετά νεκρή σιωπή. Αυτοί οι άνθρωποι καταναλώνουν. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Και το άλλο το ζητούμενο είναι, όπως τον αθλητή του λέμε, πήδησες 2.15, θέλουμε να πηδήσεις 2.20. Θέλουμε λοιπόν και ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος να αναβαθμίζει την ποιότητά του. Έτσι θα προοδεύσουμε. Και είναι στο χέρι μας. Αν θέλουμε το κάνουμε. Αν δεν το θέλουμε, το καράβι θα αρμενίζει στραβά. Αυτό και δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Θέλω να μιλήσω για τη μύδια. Όχι τόσο στη μύδια αλλά στο συγγραφέα της, οφείλω αυτή τη στιγμή ότι ασχολήθηκα με το θέατρο. Το Χρύσανθο, το Μποστατζόγλου, ή αλλιώς Μποστ που έγραψε τη μύδια, το 1993, υπήρξα τρίτος του γιος. Όταν πέθανε η μητέρα μου πάρα πολύ νωρίς, είμαστε φίλοι από μικρά παιδιά με τα παιδιά του. Τον έναν μάλιστα τον ξέρετε πολύ καλά, είναι ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Κωνσταντζόγλου. Τον άλλον δυστυχώς, έναν υπέροχο γραφίστα και έναν υπέροχο κειμενογράφο, τον χάσαμε μες στον κορονοϊό. Εκεί για πρώτη φορά έμαθα και άκουσα τι είναι θέατρο. Έμαθα και άκουσα τι σημαίνει να σ' αρέσει αυτό, να δίνεσαι σε αυτό το πράγμα και να μην σε απασχολούν άλλα. Να μην σε απασχολεί δηλαδή πόσο δημόσιο πρόσωπο μπορείς να γίνεις ή πόσο celebrity. Χάρη του Μέντι, επειδή ο ίδιος είχε την εξής φιλοσοφία. Όλα τα θεατρικά του έργα μετά το 65-64, όταν έγραφε, μάζευε όλους τους φίλους του γιού του. Ουσιαστικά είμαστε 5-6 αχώριστοι. Ο ένας είπαμε έφυγε. Καθόταν και μας τα διάβαζε. Γιατί ξέρε ότι οι νέοι, χωρίς κόμπλεξ και χωρίς άλλα τερτύπια μέσα στο μυαλό τους, εκφράζονται την άποψή τους. Και ο ίδιος είχε την ευφυΐα να αντιλαμβάνεται αν αυτό που έγραψε έχει κάποια αξία. Γιατί και ο ίδιος ήταν ένα μεγάλο παιδί. Ο ίδιος ήταν προερχόταν από μια σειρά λόγιων ανθρώπων με γενική μόρφωση από την Κωνσταντινούπολη. Όπως προερχόταν και ο Κόντογλου, τον οποίο μνημόνευε πολύ τακτικά ο Μπόστ, ότι τον είχε επηρεάσει στα γράμματα, και ο ίδιος ο Κούν είχε ενστερνιστεί την ελληνικότητα της σκέψης του. Χρησιμοποιεί καταρχήν, είναι μοναδικό παράδειγμα γραφής, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπήρξε άλλος συγγραφέας, κειμενογράφος, γελιογράφος που να έχει αυτό το ύφος του με την Κωνσταντζόγλου. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση ως προς το λόγο, γιατί στο θέατρο τις ανορθογραφίες δεν τις βλέπουμε, γιατί δεν είναι κείμενο που προβάλλεται, αλλά πρέπει εμείς με κάποιον τρόπο να τις προβάλλουμε στην σκηνοθεσία, στο παίξιμο κτλ. Χρησιμοποιούσε καταρχήν καθαρέωση. Και προφανώς θέλω να καταλάβετε τη διαφορά. Όταν έγινε το μεγάλο θέμα των λεγόμενων ορφικών, δηλαδή δημοτική καθαρέωση, συνέβη και το εξής παράδοξο. Οι μεν καθηγητές της εποχής εκείνης ήθελαν την καθαρέωση, την δημοτική. Αντίθετα, οι φοιτητές είχαν ταμπουρωθεί στην Ακαδημία και τους φύλαγαν οι αστυνόμοι, οι χωροφύλακες τότε. Παρ' όλα αυτά, επεκράτησε. Ο Μέντις λοιπόν, παρακολουθώντας αυτή το μπέρδεμα το οποίο συνέβη στην ελληνική κοινωνία, άρχισε να σχολιάζει τα κακώς κείμενα και ό,τι συνέβαινε με έναν μοναδικό τρόπο. Θα έλεγα νεοαριστοφανικό. Η στίχη του, ώστε να παρακολουθήσετε το έργο, είναι διαμάντια. Ο τρόπος με τον οποίο μπλέκει τη σκέψη του, χρησιμοποιώντας μια καθαρέουσα κατανοητή, έχει την ικανότητα. Αυτό το έχει επισημάνει εδώ και πολλά χρόνια ο συγχωρεμένος ο Γεωργουσόπουλος, ότι μπορούσε να συνυπάρξει στο κείμενό του ο λαϊκός τύπος και ο λόγιος. Είναι μια σημαντική μορφή, λοιπόν, για τα ελληνικά γράμματα. Πολύ δε περισσότερο και για τον τρόπο με τον οποίο, ακολουθώντας μια ίδια λογική, και στις, γιατί ήταν και ζωγράφος, κειμενογράφος, σκητσογράφος, θεατρικός συγγραφέας. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στην ίδια που έγραψε το 1993. Θεωρείται ίσως από τις σημαντικότερες κωμωδίες που έχουν γραφτεί σε 15 σύλλογους στην Ελλάδα. Η γλώσσα του, η οποία έχει ύφος, πολιτική σάτυρα, έχει τη γλώσσα, είναι κάτι αξιομνημόνευτο. Ο άνθρωπος που τον παρακίνησε να γράψει και μάλιστα να μπει και σε επικίνδυνα νερά, δηλαδή να γράψει την κωμωδία του πάνω σε ένα δράμα του Ευρυπίδη, στη Μύδια. Ήτανε ο Παπαγεωργίου Θανάσης, με τη Λίδα την Πρωτοψάλτη, που είχαν το θέατρο και έχουν το θέατρο στο ζωγράφο. Μάλιστα συνέβη το εξής ευτράπελο. Όταν πια παίξανε το έργο, ο κόσμος που το παρακολούθησε ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό αποφασίσανε να του δώσουνε το ηρώδιο για να το παρουσιάσει με το θείασο του Παπα. Έτσι λοιπόν, αφού γέμισε το ηρώδιο, άρχισε ο Μέτσο Μαζαλόγου, έμενε δύο δρόμους πιο κάτω από το ηρώδιο. Μπήκε μέσα και σηκώθηκε όλο το ηρώδιο και χειροκροτούσε. Και λέει στη γυναίκα του, «Μαρία, πάμε γρήγορα να κάτσουμε γιατί κάποιος υπουργός έρχεται». Και του λέει, «Μένει για σένα, ναι, χειρόκροτα». Της λέει, «Αποκλείεται, ποιος είναι εγώ». Αυτός ήταν ο Μέτης. Τα περισσότερα έτσι δεν χρειάζεται να τα μαρτυρήσουμε, θα τα δείτε στην παράσταση. Εδώ θέλω να σας πω και δύο κουβέντες, μετά όποιος θέλει να με ρωτήσει θα γίνει αυτό. Καταρχήν θέλω να αναφέρω πρώτα αυτούς που παίζουν. Στο χορό, έναν ιδιαίτερο και ιδιόμορφο χορό, η Ρακάτου Ειρήνη, η Παπαδάτου η Δήμητρα, η Μαρκέτου η Χαρά, η Γαρμπή η Μαρία και η Τζούδε Κωνσταντίνα. Και ξεκινάμε. Τροφός είναι ο Μπεκατόρος ο Τάσος. Καλόγρια Ελληναρδάτου η Ευτυχία. Κριτικός ο Τάσος ο Αναστασιάδης. Μάνα η Δρακάτου η Ειρήνη. Μύδια η Γιανακοπούλου η Αγγελική, Ψαράς ο Ζαπάτης Διονύσης, Ιδίποδας ο Αναστασιάδης ο Τάσος, Αντιγόνη η Παπαδάτου η Δήμητρα σε διπλούς ρόλους, ο Ευρυπίδη ο Νεόφυτος ο Γιάννης, Καλόγερος ο Νηφοράτος ο Λούκας, σε έναν προκλητικό και ιδιαίτερα πικάντικο ρόλο. Ο Ιάσονας είναι ο Ζαπάτης ο Διονύσης και Εξάγγελος ο Καρόγλας ο Ηλίας. Τον Εξάγγελο ποιητική αδεία τον αντικατέστησε με τον Πιναλέον. Έτσι γι' αυτό έχει και αυτή τη φάτσα. Δουλέψανε αυτή η ομάδα γιατί συνέβη το εξής προς όφελος. Δεν ξέρω, νομίζω όλων. Το έργο το είχα ξεκινήσει με τα παιδιά νωρίς. Και όλο το σκίτσο και όλη η δουλειά είχαν μάθει και λόγια, σχεδόν όλα. Είχε στηθεί. Έρχομαι στο θέατρο να πάρω ημερομηνίες και δεν υπήρχαν. Και μου λένε αυτό το θέατρο πάνω, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. σαν τίτλος έργου του Ντάριο Φόμου, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μετά από δύο μέρες μου συνέβη ότι συνέβη. Τα παιδιά δεν είπανε, αρρώστησε πάνω σου. Θα του περάσει και όταν θα έρθει θα το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά έβαλαν πείσμα. Από μόνοι τους οργανώνανε τις πρόβες. Κάνανε πρόβες συνέχεια. Και κάποια στιγμή ο αδερφός μου, ο Κώστας Χαρτάτος, που δουλεύουμε από το 1985, το πρώτο έργο ποιο ήτανε, ήταν ο Εγκεφαλινή Ερωτόκλητος, το 1985. Είχε πάρει, έπαιζε και ο γιος του κυρία Λεπιζόπουλα και οι δύο. Είχαν πάρει όλα τα βραβεία από το Φεστιβάλ Θάκης. Δεν είχαν αφήσει τίποτα. Ήταν και κάποιοι επαγγελματίες συνάδελφοι και με βρίζανε ότι πήραν τα παιδιά και τους πήρα τα βραβεία. Ανέλαβε, γιατί ξέρει και πώς δουλεύω, ποιες είναι οι αντιλήψεις μου. Με το μουσικό λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω με τους ηθοποιούς. Και έτσι ο Κώστας προς τιμήν του ανεβοκατέβηκε από την Αθήνα και έφερε την παράσταση μέχρι που γύρισα. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτές οι φιλίες έχουν σφυριλατηθεί με τα χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε ακόμα εδώ. Επίσης η Κατερίνα εις Βορώνο είναι μια καινούρια σκηνογράφος. Το προσόν της είναι ότι κάνει τα πάντα, εννοώ στο θέατρο, έτσι. Είναι εύχαρης, σου δίνει κουράγιο και έμπνευση και βέβαια το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας και των δυο, γιατί αυτό το είχαμε κάνει, είχες έρθει και μ' είχες δει και στην Αθήνα.
Ναι, ξεκινήσαμε εδώ Οκτώβρη.
Ναι, και συμφωνήσαμε τον Οκτώβρη στην Αθήνα. Και είναι το αποτέλεσμα αυτό, η κρίση δική σας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είμαι βαθιά ευγνώμων όμως ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Αυτά τα παιδιά, όλοι τους. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Μισό λεπτό, εμαγενής. Κώστα.
Να προηγηθεί η Κατερίνα που είναι γυναίκα.
Όχι, όχι ο Κώστας.
Κάτσε καλά, είμαστε
ίσοι.
Είμαστε ίσοι.
Ωραία. Γεια σας και από μένα. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο αυτό που ανεβάζουμε και είχαμε όλες αυτές τις δυσκολίες και τις χαρές μαζί να το παρουσιάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο. Εγώ είμαι λάτρης του Ghost. Είχα την τύχη να δω και τα δύο ανεβάσματα από τη ΣΤΟΑ, το θέατρο του Κλίνας της Πρωτοψάλτη. Το λατρεύω, λατρεύω αυτόν τον τρόπο, αυτή τη λοξή ματιά για την πραγματικότητα που διαχειρίζεται ο Ghost. Είναι ένα κείμενο γεμάτο ανατροπές της γλώσσας. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά ήταν ένα στοίχημα και για την ομάδα το πώς θα εκφράσει αυτές τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε λέξεις που είναι ομόηχες και συνηχούν, δηλαδή παίζει συνέχεια η κωμωδία του, στηρίζεται πιο πολύ σε μια κωμωδία της γλώσσας, σε μια παραποίηση, μια πραγματικά ιδιαίτερα σουρεαλιστική ματιά πάνω στην ιστορία. Ήμουν ευτυχής για αυτή την συνεργασία με τα παιδιά, όπως κάθε φορά δηλαδή, και με τον Βάνο και με την Κατερίνα που είναι καινούργια στην ομάδα μας. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέροντας χορός και ένα φινάλε που στηρίζεται σε αυτό που έχει τιμήσει ο Μπόστα, ας πούμε. Δηλαδή, το ίδιο το κείμενο είναι πάνω σε στίχους του Ζαμπέτα, οπότε θεώρησα ότι έτσι πρέπει να το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, έχει ένα ζαμπετέικο ύφος.
Ήτανε
τότε η εποχή που ήταν μεγάλος, ξέρετε, ο πιο καλός
Καλός ο μαθητής. Εδώ και είναι ο πιο κακός ο μαθητής.
Κώστα,
ναι.
Για μένα, ναι, ο Ζαμπέτας είναι από τους σημαντικότερους μουσικούς. Δεν έχει τιμηθεί όσο πρέπει. Αλλά ήταν απίθανο με πόσο ωραίο τρόπο και από τη μια στιγμή στη μάχη γεννούσε μελωδίες.
Ναι. Και ο Ζαμπέτας μοιάζει με τον Μπόστ. Δηλαδή, ό,τι είναι ο Μπόστ για τα ελληνικά γράμματα, είναι ο Ζαμπέτας για την ελληνική μουσική. Δηλαδή, αυτό το ανοιχτό μυαλό, αυτό το ανοιχτό πνεύμα, και μουσικά, ας πούμε, για τον Ζαμπέτα, αλλά και πάνω στα γράμματα για τον Μπόστ. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει κάποιος για να χαρεί τη γλώσσα. Και η δουλειά η δικιά μας ήταν στο πώς θα μεταφέρουμε όλες αυτές τις συνηθίσεις να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον, να τις κατεβάσουμε στο κοινό. Γιατί όταν το διαβάζεις το κείμενο, τα βλέπεις μπροστά σου, είναι γραμμένα. Το πώς θα τα παίξεις όμως για να τα κατεβάσεις στον κόσμο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα για την ομάδα, γιατί είναι μια παράσταση που στηρίζεται στο κείμενο. Δηλαδή το κείμενο είναι αυτό που δημιουργεί αυτή τη χάρη. Και όπως έλεγε και ο Μπόστ, ειδικά για αυτό το έργο, περιμένουμε τα πρόσωπα να έχουν αυτό το ευχάριστο μηδίαμα, όχι το χασκόγελο. Δεν είναι δηλαδή μια παλαφάρα. Έχει αυτή την ευγένεια που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και χαρακτηρίζει οποιονδήποτε αισθάνεται την ελληνικότητα σαν ένα κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά επόμενα.
Θα ξεκινήσω με το εξής, να πω ότι για μένα ήταν μεγάλη τιμή και θα έλεγα και ευλογία η συνάντηση με τον Πάνο. Καταρχήν θέλω να τον ευχαριστήσω για την καθοδήγηση και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θέλω να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα από το σύγχρονο εργαστήρι και τον Κώστα για τη στήριξη που με βοήθησαν να κτίσω αυτό το σκηνικό με βάση το πνεύμα που επικρατεί στο έργο. Όσον αφορά τώρα το κύριο μέλημά μου ήταν η σκηνογραφία και η ενδυματολογία να δημιουργήσουν μια εικαστική πρόταση, έτσι ώστε το σκηνικό να συνομιλεί και με τα κουστούμια. Το σκηνικό, η έμπνευση ήταν να υπάρχουν φόρμες, να υπάρχει γεωμετρία και έντονο χρώμα. Όσον αφορά τα κουστούμια, όταν θα τα δείτε, θα δείτε ότι υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Παίζει μεταξύ του σατυρικού και του ρεαλιστικού και μέσα από τα κοστούμια αποκαλύπτονται σιγά σιγά οι χαρακτήρες. Θα σταθώ και στο κοστούμι της Μίδιας που έτσι στην τελική εικόνα θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του σκηνικού. Τώρα, όσον αφορά τον Μπόστ και την τραγωδία, θα ήθελα να αναφέρω ότι η τραγωδία του Μπόστ φοράει τα καλά της και σας περιμένει.
Θέλω να, γιατί το ξέρασα προηγουμένως, έχουμε μεταφέρει την εποχή ανάμεσα στη δεκαετία του 20 και του 30. Να έρθει λίγο προς τα μας και όπως η Κατερίνα να σατιρίσουμε το πώς αποφασίσαμε να είναι ντυμένος ο καθένας που να έχει το σκοπτικό πνεύμα του Μπόστ. Μέσα στο έργο και ειδικά ο Μπόστ δεν ντρέπεται να μιλήσει. Γιατί για τον Μπόστ δεν υπάρχουν κακές λέξεις, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Έτσι, για όσους θέλουν να ξέρουν, είναι ότι έχει μέσα και κάποια ευαίσθητα πράγματα. Δηλαδή, δεν καλοποιεί. Δηλαδή, μιλάει ανοιχτά, όσο χρειάζεται και όσο πρέπει. Αυτό σημειώσουμε ως μια υπογράμμιση για την παράσταση. Λοιπόν, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, σας ακούω.
Κάνω μια ερώτηση, λοιπόν.
Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτη, αγαπητέ Πάνο, η ερώτηση είναι εξής.
Δεδομένη... Να σε διαδώσω σε κάτι.
Παρακαλώ.
Με όλο το θάρρος.
Παρακαλώ.
Δεν υπάρχει κύριο σκηνοθέτη. Υπάρχει σκηνοθέτη.
Θα μιλήσουμε στα θεατρικά μυστικά. Λοιπόν, η ερώτησή μας έχει να κάνει με το εξής. Δεδομένου το ότι η τοπική κοινωνία συγκλονίζεται υπό το βάρος των γνωστών γεγονότων, το ερώτημα είναι η τέχνη πρέπει να είναι απάντηση σε ό,τι συμβαίνει ή μια διάκριση. Τέχνη θεάτρων προκειμένου.